ar to mēs arī simbolizējam, ka koncertzālē šobrīd notiek kā maratons, ka viņi strādā dienu un nakti tiešām vairākās maiņās un strādā. Es pat tā ambiciozi atļaušu teikt priekš mums, strādā, lai mums būtu kur spēlēt un lai mums būtu, orķestrim būtu beidzot savu mājvieta. Un tas arī ir kaut kādā ziņā celtniekiem maratons un maratons arī mums, maratons mūsu izaugsmē, sniegties pēc tālām jaunām virsotnēm.
Iespaidīgais koncertzāles būvniecības maratons beigsies nākamā gada otrajā pusē, bet jau pašlaik virs koncertzāles lielā dzintars konstrukcijām plīvo Liepājas karoks. Arhitektoniski neparasti veidotā būve iegūsi savas aprises un pašlaik sākušies stiklošanas darbi. Orķestra diriģents Atvars Lakstīgala ar gandarījumu raugās uz ēkas būvniecības darbiem, kam par godu šodien Liepājā gaidāms spāru svētku koncerts, kurā skanēs Kārļa Lāča 10. Liepājas koncerta pirmatskaņojums un Jura Karlsona Koanna.
Viens skaņdarbs tā kā būtu tā, nu, priekš vesela koncerta par maz, un tad mēs pielikām klāt arī izcilu latviešu komponistu Jura Karlsona skaņdarbu Koanna. Man šis skaņdarbs ar ļoti daudzām patīkamām atmiņām saistās, jo es pats kādreiz biju mežadznieks un ļoti daudz viņu sanācis bija atskaņot dažādos pasākumos, un tas ir viens iemesls, otrs ir, ka man ļoti patīk Karlsona orķestra domāšana, kā tāda, kā viņš veido orķestra skanējumu, kā veido instrumentāciju. Viņam tiešām orķestrs skan ļoti, ļoti krāšņi. Trešais arī, kad Juris Karlsons ir Kārļa Lāča pasniedzējs kompozīcijā un instrumentācijā. Tā mēs varēsim dzirdēt, ka meistara gan mācekli arī tā. Un tas ir arī savā ziņā interesanti, man liekas.
Kārļa Lāča vārdiem sakot skrienot, cilvēks ik uz soļa piedzīvo tā saucamo lidojuma fāze, kad abas kājas ir atrautas no zemes. Lidojums ir arī visbiežāk minētais sajūtu raksturojums pēc garo distanču mērošanas, to pielīdzina ļoti spēcīgai prieka un laimes emociju izpausmei. Orķestra pirmo vijoļu grupas koncertmeistare Līga Baltābola dalās pārdomās par Kārļa Lāča jaunradīto koncertu.
Nu, par Kārļa Lāča jaundarbu ir ārkārtīgi liels izaicinājums, jāsaka, orķestrim, jo tajā ir apkopots katrai instrumentu grupai no maksimāli iespējamās un reizēm pat šķiet pat neiespējamās tehniskās grūtības. Un no katra mūziķa šis skaņdarbs prasa ārkārtīgi lielu uzmanību un koncentrāciju un milzīgu ieguldījumu individuālajā darbā ar nošu materiālu, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti tehniski sarežģīts. Nu, mēs visi ļoti ceram, ka mākslinieciskais vēstījums un doma, ka šajā skaņdarbā būs ielikta, būs tikpat spilgta kā tehniskais spožums.
Mūziķi uzsver, ka Kārļa Lāča koncerta mūzikas valoda klausītājiem būs viegli uztverama.
Jo šis nu nav no tiem 21. Gadsimta mūzikas paraugiem, kur nu, komponists būtu mēģinājis publiku šokēt ar maksimāli disonējošām saskaņām vai eksaltētām dinamikas gradācijām. Nu, un redzēsim, kā ar šo izaicinājumu tiks galā mūsu diriģents. Es nešaubos, ka tas izdosies izcili. Nu, taču diriģentam labas komunikācijas un augstvērtīgas orķestra instrumentu saspēles nodrošinājums, nu, tas varētu būt īsts cirka mākslinieks cienīgs meistarstiķis.
Lielajam dzintaram veltītais Liepājas simfoniskā orķestra atskaņotais spāru svētku koncerts notiks koncerta estrādē Pūtvējņi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.